Jeremia toko fa efatra amby telopolo. Faminaniana ny aminanjoan'i Zedekia sy ny fananarana ny olona noho izy nanandevo indray izay efa novotsorany. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Fony Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônia sy ny miaramilany rehetra ary ny fanjakana rehetra amin'ny tany izay nanjakany mba amin'ny firenena rehetra izay namely an'i Jerosalema sy ny tananany rehetra nanao hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, mandehana lazao amin'i Zedekia mpanjakan'i Joda ka mbarao aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah, indro atolotra eo amin'ny tanany mpanjakan'i Babilôny ity tanàna ity ka hodorany amin'ny afo izy, ary ianao tsy ho afa-mandositra ny tanany fa ho voasambotra tokoa ka atolotra eo an'ny tanany, ary ny masonao ahita ny maso ny mpanjakan'i Babilônina dia hiteny mifanatrika aminao izy sady ho tonga ny Babilônina ianao. Nefa enoy ny tenin'i Jehovah ry Zedekia mpanjakan'i Joda, izao nolazain'i Jehovah ny aminao, tsy ho fatin-tsabatra ianao fa amin'ny fiadanana no hahafatesanao, ary andory zavatra ho fisaonana anao ny olona tahaka ny nandoroany ho fisaonana ny razanao, dia ireo mpanjaka fahiny tany alohanao, ary hitomany ianao ny olona hoe indry sy ry tompoko, fa izany efa nilaza izany o Jehovah. Dia nilazain'i Jeremia mpaminany tamin'i Zedekia mpanjakan'i Joda tany Jerosalema izany teny rehetra izany, fony ny miaramila ny mpanjakan'i Babilônina mbola namely an'i Jerosalema sy ny tananan'i Joda sisa rehetra, dia Lakisy sy Azeka, fa ireo ihany ny tanàna manda sisa tamin'ny tanànan'i Joda. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Rehefa nanao fanekena tamin'ny vahoaka rehetra izay tany Jerosalema Zedekia mpanjaka hitory fanafahana aminy mba samy andefa ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny, dia izay hebreo lahy sy hebreo vavy ho afaka mba tsy hisy ampanompo ny jiosy rahalahiny intsony. Ko dia nanaiky ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra izay nanao ny fanekena samy andefa ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny ho afaka mba tsy hampanompony azy intsony. Eny nanaiky izy ka samy nandefa azy ho afaka. Kanjo taorian' izany dia nanenina izy ka naveriny indray ireo ankizy lahy sy ankizy vavy izay efa nalefa no ho afaka ireo, dia nandevozany ho ankizy lahiny sy ho ankizy vavy indray. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay efa nanao fanekena tamin'ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta hiala tamin'ny trano na handevozana, nanao hoe, isan'ny pito taona sami mandefa ny hebreo rahalahiny izay namidy taminao, ka rehefa nanompo anao eny taona izy dia alefaso ho afaka, nefa ny razanao tsy niaino aho ka nanongilana ny sofiny, ary nibebaka ianareo androany ka nanao izay mahitsy eo masoko tamin'ny antsoanareo fanafahana samy andefa ny rahalahiny avy, ary nanao fanekena teo anatrehako ianareo dia tao amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako, kanjo nivadika indray ianareo ka tsy nanamasina ny anarako, fa samy namerina ny ankizy lahiny sy ny ankizy vaviny izay efa nalefanareo andeha arak'izay tiany, dia nanandevo azy ho ankizy lahiny sy ho ankizy vaviny indray. Hoy izao nolazain'i Jehovah, ianareo tsy niaino ahy ka tsy nety nitory fanafana ho an'ny rahalahinareo sy ny namanareo avy, dia indro miantso fanafana ho anareo kosa aho Jehovah, nefa ho an'ny sabatra sy ny arety mandringa anary ny mosary, ary atolotro ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany ianareo, ary atolotro ny olona izay mivadika ny fanekeko ka tsy nahatana ny teniny fanekena izay nataony teo anatrehako fony nosasahany ny ombilahy kely ka nandeha teo anelanelany tapany izy. Eny, atolotry ny mpanapaka an'i Joda sy ny mpanapaka an'i Jerosalema sy ny tandapa sy ny mpisorona ary ny vahoaka rehetra izay nandeha teo anelanelany tapaky ny ombilahy kely, dia atolotra eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy, ary hofinany voromanidina sy ny bibidiany fatiny. Ary izay dikampanjaka ny Joda sy ny mpanapaka dia atolotra eo an-tanany fahavalony sy eo an-tanan'izay mitady ny ainy ary eo an-tanany miaramilan'ny mpanjakan'ny Babilônina izay efa lasa niala taminareo. Indro andidy aho, Jehovah, ary ampivereniko amin'ity tanàna ity ireo, ary asiny ity ka ho afany dia hodorany amin'ny afo, ary ny tanànan'ny Joda dia ho foanako tsy hisomponina.